Historie českého zločinu.
Díl druhý.
Neznámá Zletňan.
Případ detektiva Rudolfa Číška.
Jaro 1975. Kostel svatého Václava v Praze 9. Zkouška chrámového sboru.
Je krásná, něžná a tak mladá, věřící, jistě poctivá, Maruška, Marie, Marienka, moje vyvolená, bude moje, jedině moje. Vydáme se ve sboru, ale ona si mě nevšímá si mě. Udělám všechno pro to, aby mi patřila. Jenom mě. Moje Mařenka. Moje Marie.
srpen 1975.
V lesíku Bažantnice v katastru obce Letňany v Praze 9 byla nalezena mrtvola ženy. Tělo bylo nahé, bez oděvních svršků a dokladů. Mrtvola je v pokročilém stádiu rozkladu. Následná pitva upřesnila, že smrt nastala přibližně před 2 až 4 týdny, přičemž se vycházelo ze stádia vývoje larev hmyzu nalezených na těle. Smrt byla pravděpodobně způsobena udušením, o čemž svědčí krevní výrony a překrvení sleziny. Věk ženy byl stanoven na 18 až 21 let.
Všem pobočkám veřejné bezpečnosti. Vyhlašujeme pátrání po neznámém pachateli pro trestný čin vraždy podle paragrafu 219 trestního zákona.
Na hřbitově v Ďáblicích, asi kilometr od místa nálezu těla, byly nalezeny rozházené ženské oděvní svršky. Několik našatech nalezených vlasů bylo odesláno do kriminalistického ústavu.
Expertíza potvrdila, že vlasy patří oběti z Letňan.
Na základě materiálů získaných z ohledání místa činu, pitvy a provedených expertiz se provádí typování v pátrací evidenci a vytipováno 7 pohřešovaných žen.
Podle dostupných indicií bylo postupně vyloučeno všech 7 pohřešovaných žen, buď na základě zjevných fyzických rozdílů, nebo protože doba mezi pohřešováním a nálezem těla neodpovídá předpokládanému času úmrtí před 2 až 4 týdny. Mrtvá žena zůstává stále neznámou i proto, že je tělo v tak pokročilém stádiu rozkladu, že nelze zhotovit fotografii obličeje pro využití v hromadných sdělovacích prostředcích. Trestní stíhání je koncem roku 1975 přerušeno.
Případ jsem převzal v roce 1979. Napřed znamenalo si prostudovat celý spis, který byl několik šanonů.
Podplukovník Rudolf Čížek, detektiv.
A pak se zaobírat jednotlivým detaily, které by mohly být podstatné. Konkrétně, když jsem zjistil, že nebylo předložena informace, v jakém místě bylo tělo nalezeno, tak jsem si vyžádal posudek od hydrometeorologického ústavu s tím, aby udělal hydrologický a meteorologický posudek toho konkrétního místa.
Byla vypočítána průměrná relativní vlhkost a teplota v místě v období od 1. května do 21. srpna 1975. Průměrná teplota vzduchu na místě nálezu těla byla nižší až o 4,5 stupně, než se předpokládalo, zatímco průměrná vlhkost byla vyšší až o 28%.
Soudní znalkyně, když si prostudovala posudek, no tak mi otevřela dobu, jak dlouho mohlo tělo na místě ležet. Čili jsem se dostal až do doby, kdy zmizla pohřešovaná.
Hydrometeorologická situace na místě mohla ovlivnit vývoj posmrtných změn v tom smyslu, že doba smrti mohla nastat mnohem dříve než měsíc od nálezu těla.
To se časem ukáže jako zásadní detail pro další pátrání. Vražda se tak mohla odehrát i o 2 měsíce dříve, než se původně předpokládalo. Stále však není k dispozici portrét mrtvé ženy. Ten by mohl pátrání po 4 letech od nálezu těla významně ovlivnit.
Potom byla provedena superprojekce, která ji vyloučila. To je porovnávání lebky s fotografií pohřešované osoby. Ten znalec, který dělal superprojekci, potřeboval klasický anfas té fotografie, což tenkrát byl dost problém, protože i fotograf, který fotil na doklady, tak se snažil, aby ta osoba vypadala trošinku pěkně, takže vždycky tam byla nějak pootočená hlava. Tak ten znalec, když to podáměl s fotografií lebky, tak to muselo být velice nepřesné. No tady to bohužel kategoricky vyloučil, takže prostě typovaná osoba superprojekcí byla vyloučena.
Současné počítačové programy by během chvíle odhalili tehdejší omyl znalců a kriminalistů. Dnes je možné elektronicky dokonale porovnat lebku s fotografií, přičemž je možné snímek prostorově pootočit do onoho anfasu. V 90. letech tak byla znovu srovnána lebka oběti s fotografií 19-leté Marie, z čehož vyplynula 100% shoda. Ale náš případ se odehrává v 70. letech.
Černý šat, co ti mám povídat, snad to jak mám i rád. Odešla náhle, za ní ho oblékám. Oh, oh.
V té době byla aplikována na tyto případy metoda vědce Gerasimova, který byl schopen vypočítat z kostí sílu měkkých tkání. A na základě toho se dal rekonstruovat i portrét osoby. V tom daném případě lebka. Podle lebky se dal udělat obličej. Takže když nám tento portrét paní profesorka Titlbachová z Karlovy univerzity vymodelovala, tak policie požádala tehdejšího známého kadeřníka Matušku, aby vytvořil účesy z té doby. A vlasy byly zajištěny z místa činu, takže se vědělo, že má hnědé vlasy. On udělal víc typů účesů. Tam byla otázka, že někdo říkal, že měla krátké, někdo říkal, že měla dlouhé. Čiže on to prostě upravil tak, aby to odpovídalo těch všem možnostem.
Federální kriminální ústředna pátrá. Dnes se, vážení diváci, vracíme k případu starému téměř 5 let, kdy byla v srpnu roku 1975 v lesíku Bažantnice v Praze 9 nalezena mrtvola mladé ženy, jejíž totožnost je stále neznámá. Podívejte se na její pravděpodobný portrét.
Tento vytvořený portrét byl zveřejněn v hromadných sdělovacích prostředcích. No a na základě toho se ozval student s tím, že mu ten portrét velice připomíná dívku, která je doučovala jazyk, teď už nevím, jestli angličtinu, němčinu, prostě cizí jazyk, mým nešel. Viděl akorát, že se jmenuje Marie, pamatoval si, že dělala v psychiatrické léčebně Bohnice a zároveň ale řekl, že ví, kde bydlela, protože na to doučování chodili k ní domů. Bylo dobře, že jsem navštívil její kolegyni z té psychiatrické léčebny, jestli by mi mohla o pohřešované něco říct.
Mohla byste mi o slečně Marii něco říci?
Já nevím. Víte, ona tu už 5 let nepracuje. Odešla tak nečekaně a nikomu nic neřekla. Zmizela a já vlastně ani nevím proč. Museli tehdy v květnu hledat narychlo jinou laborantku.
Ona zmizela už v květnu?
No, naposledy tu byla 5. května. Pamatuju si to, protože jsem měla narozeniny a ona mi přinesla narcisky. Maruška věděla, že je mám ráda. Ale ona by asi nechtěla, abych říkala.
Slečno, je pravděpodobné, že Marie je mrtvá. A že zemřela násilnou smrtí.
Ježišmarja. Marie? A že ji někdo zabil? To je strašný. On Ona to chudák holka neměla snadný. Nejdřív žila spíš osaměle. No a chodila zpívat do kostela. Tady kousek v Ďáblicích.
Říkala jste, že žila nejdřív osaměle. To znamená, že pak asi někoho měla.
Marie je... No víte... Tak já vám to teda řeknu. Nepovídala jsem nikomu nic, protože jsem si myslela, že Marie odešla nakonec s tím bláznivým Robertem. Ona mi říkala, jaký furt pro nás sledoval. Doma se to styděla říct, tak to všechno vykládala mě. Kdyby to byl alespoň kluk k světu a do života, ale tohle byl normálně starý chlap, kolem 60.
Odkud se znali?
No právě z toho kostela, zpívali tam ve sboru.
Co po ní ten muž chtěl?
No, co asi chce chtivej chlap po ženský. Vyspat se s ní chtěl. A pořád jí tvrdil, že si ji chce vzít. Ona říkala, že ho má nakonec docela ráda, ale že když to tedy musí být, tak jo, ale milování, že bude až po svatbě. Byla věřící, tak si na tom dost zakládala. Jenomže on šel tvrdě za svým. Prej, že pro ní chce koupit dům. Někde na Moravě. Tak tam jela s ním na ten barák se podívat. No a když pak přijela, strašně brečela. To mi bylo hned jasný, co se stalo. Kdyby se s ní jen vyspal, no tak dobře. Ale ona to nechtěla a on vyhrožoval, že ji zabije. Když mi to popisovala, tak ji normálně znásilnil. Já bych to bejt jí nahlásila. Ale pak už jsem ani nevěděla, co vlastně Marie chce.
Chtěla s ním být nebo ne?
No, tomu jsem právě nerozuměla. Jo, i ne. Po tom, co se stalo na Moravě, vůbec nechápu, proč s ním jela do Klánovic. Prý na chatu.
Svědkyně dále uvedla, že Robert F. pohřešovanou pozval pod různými záminkami na chatu do Klánovic a když s ním opět odmítala mít pohlavní styk, svázal ji a škrtil ji. Pak si sám uvázal provaz s tím, že se oběsí. Pohřešovaná musela slíbit, že se za něj provdá.
Podezřelou osobou je Robert F., narozený roku 1911 ve Starém Hrozenkově, povoláním technik, nyní důchodce. Vyšetřování pokračuje ve spolupráci s okresním oddělením Choceň v okrese Ústí nad Orlicí, kam vedou poslední stopy Roberta F.
Jenže jsem zjistil, že v té době, v tom 75. roce, spáchl sebevraždu. Jsem jim vděčen vlastně těm chlapcům z toho základního útvaru, v podstatě banální sebevražda. Ale oni měli naprosto perfektní ohledání, jako kdyby tam měli zavražděnou osobu. A oni měli i po těch letech ve spisu všechny jeho věci, mezi kterými byly i fotografie. A byly tam fotografie venkovského domu, a na té jedné byla z druhé strany nápis Zrada odplata spadla klec.
Po zradě musela přece přijít odplata. Škoda, bylo tak krásná Marie. Marie s velkýma očima. Když nebudeš moje, nebudeš patřit nikomu. Musel jsem to udělat. Musel.
Soudní pitvou byly zjištěny krevní výrony pod podplicnicí, překrvení sleziny a ledvin, které svědčí produšení. Krevní výron, který byl nalezen na stěně průdušnice, se může vyskytovat i při zmáčknutí krku. Lze předpokládat, že oběť byla s největší pravděpodobností uškrcena Robertem F.
Ten člověk však stále unikal trestu, až se nakonec odsoudil sám.
Budem mu říkat Robert, protože odsouzen nebyl, jako mrtvý nemohl být ani, takže nemůžeme říkat jeho příjmení. V době, kdy Robert pohřešovanou Marušku zavraždil, mu bylo 65 let. Byl dvakrát předtím ženat a vlastně se zachoval pouze jeden trestní spis, kdy byl okresním soudem v Blansku stíhán pro trestný čin vydírání a omezování osobní svobody proti své tehdejší manželce. Byl dvakrát ženatý a vždy ty manželky napadal. Dokonce je se snažil oběsit, uškrtit a podobně.
Trestní spis okresního soudu v Blansku odhalil bohatou kriminální minulost Roberta F. už z let 30. a 40. Dochovaný zápis z trestního řízení vypovídá o opakovaném týrání žen.
V průběhu trestního řízení byly vyslechnuty obě bývalé manželky Roberta F., které shodně uvedly, že jim několikrát vyhrožoval zabitím. Věra F. vypověděla.
Už po 14 dnech známosti po mně chtěl pohlavní styk. Když jsem odmítla, zavedl mě do lesíka za městem, kde mě škrtil a roztrhal na mě šaty. Pořád mě napadal, vyhrožoval, že nás oba zabije. Pořezal mě nožem, škrtil a tak jsem to řekla mamince. Rodiče se pak domluvili a jednou brzy ráno mne odvezli do kláštera v Napajedlech, abych byla v bezpečí. Jenomže on mě tam našel a jednou, když jsme šli společně s dalšími schovankami na vlak, tak pučkal u nádraží a ani nevím, kde ten revolver sebral. Postřelil mě na ruce a byl za to odsouzen. To bylo v 41. Jenže dostal jen podmínku na 5 let a já se bála dál.
A co vás vedlo k tomu, že jste si ho potom všem ještě vzala?
Sama si to dnes už nedovedu vysvětlit. Ovládal mě. Sliboval, prosil, ale týral mě. A rodičům řekl, že když si ho nevezmu, tak mě zabije. Tak nakonec se svatbou souhlasili. Taky se báli. Jenomže pak to bylo ještě horší. Pořád si vynucoval pohlavní styk i několikrát denně. Mlátil mě vším, co měl po ruce, byla jsem samá modřina. Pak si do bytu vodil milenky a mne zamykal do komory. Někdy i na celý den.
Proč jste to nenahlásila na policii?
Bála jsem se. Byla jsem ráda, že jsem se ho zbavila a že už je to za mnou. Rozvedli nás v roce 1943. Nechtěla jsem se k tomu vracet. Prostě úplně škrtnout ty 2 roky života. Nezlobte se. Je mi zle jen, když na to vzpomínám.
Výpověď druhé manželky Žofie, se kterou se Robert F. oženil v roce 1944, je vlastně totéž, jako přes kopírák. Bití, škrcení až ke ztrátě vědomí. Předtím, než ji na chvíli pověsil na trám, ji donutil, aby napsala dopis na rozloučenou. Taky byla ráda, že přežila. Rozvod v roce 1955. Takže to peklo vydržela 11 let. Další obětí byla Zdeňka, která jeho týrání nahlásila. Od roku 1970 je tak Robert F. znovu stíhán pro týrání a omezování osobní svobody. Přestože soud v Blansku měl pádné důvody k jeho zadržení, příkaz k dodání do vazby pro Roberta F. nikdy vydán nebyl. Prostě pochybení nebo opomenutí. V čase normalizace byly možná jiné starosti.
Píše se rok 1974 a Robert F. se přestěhoval do Prahy. Tento násilník a tyran je už v důchodu a stává se nenápadným členem chrámového sboru v Praze 8.
Nehledám odpuštění. Necítím vinu. Zasloužili si to všichni. Modlím se, abych konečně našel tu pravou.
Kdyby ty předchozí dvě manželky tyto případy oznamovaly, to je vlastně bylo trestné jednání na nich, takže k té vraždě v podstatě nemuselo dojít.
Je pozoruhodné, kolik je v tomto případu pochybení. Je to všechno jako časovaná bomba, která vybuchne začátkem května 1975, kdy 65-letý Robert F. zavraždí 19-letou Marii.
Když nebude moje, nebude patřit nikomu. Nikdy a nikomu.
3 dny po vraždě se Robert F. oběsí na stromě nedaleko domu, který chtěl pro Marii koupit. Hnízdečko vysněné lásky. U sebe měl 15 000 korun a fotografii domku, na které bylo z druhé strany napsáno.
Zrada. Odplata. Spadla klac.
Z trestního pohledu je vlastně stále případ otevřen, protože vše, co tady máme, jsou vlastně indicie, i když dostatečně průkazné. A o tom, jestli spáchal Robert vraždu nebo nespáchal, může rozhodnout pouze soud. A protože pachatel Robert je již dávno za sebe vražděn, tak žádný soud být nemůže a tudíž on je bezúhonný občan.
Těžko popsat, co cítíme my kriminalisté, když máme před sebou jasný, ale přesto nedořešený případ.
To se prostě stává. Samozřejmě, jestli to nemáte radost a mrzí vás to, zase bych si lhal, kdybych tvrdil, že ne, no ale nic s tím nenaděláte.